Tak sa nám už aj 16. májový deň pekne roku 2019 zlomil na polovičku. Tento okamih je ale v prípade 5. mesiaca ešte o jednom lámaní, pretože sme tak zároveň vstúpili aj do druhej polovičky tohto časového úseku a v prípade, že nenastal tretí zlom, to znamená, že ste nad nami nezlomili palicu, tak ste v tejto chvíli v našej blízkosti, počúvate Slobodný vysielač, momentálne Verejné tajomstva. Z Banskej Bystrice vás pri nich víta Peter Kršiak a či už vás niečo trápi, alebo ste v absolútnej pohode, tak bola by tu pre nasledujúcu hodinku možnosť dozvedieť sa niečo, čo by ste v prípade, že začne lámať aj vás, mohli neskôr využiť, pretože asi málo kto to dnes dá bez toho, aby nepotreboval aspoň občas na istý čas padnúť do perín, uvariť si čajíček a to tempo, ktoré má často privysoké, aby ho nespomalil, pretože choroby, ako sa hovorí, nechodia po horách, ale po ľuďoch. Že si za to často môžeme sami, o tom už nielen tu bola reč mnohokrát a keďže je človek nepoučiteľný, tak zrejme ešte dlho aj bude. Dnes tu máme ale jednu zmenu, pretože sa o tom a v podstate aj o príčinách týchto našich trápení budeme rozprávať v prvom rade s autorkou, aspoň teda dúfam, že to vyslovila ona. Čiže autorkou aj takých výrokov, že človek by sa mohol kľudne dožiť napríklad aj 400 rokov. Respektíve na otázku, či možno rakovinu ľudovo povedané vykakať, odpovedala, že áno, ale spoločnosť na to ešte nie je pripravená. A pokiaľ ste, vážení poslucháči, pripravení aspoň na to, že si ju vypočujete, tak ju v tejto chvíli vítam na telefónnej linke, konkrétne pani doktorku Jarmilu Klímovú, aspoň dúfam, že sa počujeme.
Áno, dobrý deň, zdravím do éteru Slobodného vysielača.
No pekný dobrý deň a začnem v podstate tým, čo som uviedol s tým otáznikom, to znamená tými výrokmi, nakoľko sú tie výroky vaše, respektíve, či to niekto neuviedol inak, ako ste to mysleli?
No, vyzvedujete mi autorství možná veľmi slavných výroků, ale tak trošku neprávem. Připadá mi to, nebo připomíná mi to takovou úsměvnou věc, která je tady asi 100 let, že lidová slovesnost dala do úst vojáka Švejka větu, kterou nikdy neřekl. Ale to je jedno, tohle to už jako řešil autor tohoto slavného románu. Já jsem ten výrok o té rakovině víceméně už jenom komentovala, protože vypadl z úst někoho úplně jiného. A já jsem tam jenom tenkrát říkala, že v podstatě pokud má tělo vyloučit nějakou toxickou záležitost, tak samozřejmě tady těch prostředků a těch otvorů, kudy to z nás může jít ven, není zase tak moc k dispozici. A že v podstatě ta forma toxického zbavování se nějakých odpadů je samozřejmě i stolice. A my to vidíme u těch klientů, jak pochopitelně, když třeba procházejí nějakým úzdravým procesem, tak jak se jim v první řadě mění vlastně celý zažívací, celý trávicí systém, a mění se v podstatě i složení té stolice.
Takže keby jsme to poupravili... No, trošku sa snažím v tom zorientovať, ale hlavné je, aby tomu rozumeli poslucháči. Ale keby to teraz sme mali teda ten výrok nejako naozaj ponúknuť verejnosti, tak ako by znel?
Že, řekneme... No, vidíte to. Je to veľmi ťažké sa pohybovať na hrane odborného jazyka a řekněme srozumitelnosti pro laickou veřejnost. Já se s tím víceméně potýkám celý život. Ale když bych to měla opravdu zjednodušit, tak můžu říct, že stolice je jedním z odpadních vlastně zdrojů našeho těla, ve kterých nacházíme samozřejmě i rozpadlé nemocné tkáňové struktury. Ano. Takže pokud se naše tělo úspěšným způsobem něčeho zbavuje, ať už třeba mikrobiálních ložisek nebo dalších jako nežádoucích útvarů, odcházejí tyto především stolicí.
Ono je to vždy najlepšie spýtať sa priamo pri zdroji, nakoľko je pravda to, čo sa človek nikde dočíta, lebo potom ľudia guľajú očami, že čo to z koho vypadáva a pravda môže byť úplne niekde inde. Ale tých 400 rokov by ste teda povedali, že to tiež je trošku inak?
Tohle je můj výrok, děkuju za to, tady přiznávám autorství. Tenhle ten výrok v podstatě zase trošičku zjednodušuje to, na co je naše tělo, ale v podstatě biologicky skutečně připravené. Protože znalci, řekněme, mitochondriálních a buněčných metabolických procesů, tak vědí, že buňky v našem těle jsou přednastaveny na nějakou životnost. Jo? Bavíme se teď tady jenom, teď se nebavíme o tom, že člověk si psychickým způsobem likviduje a zkracuje život. Teď jsme jenom u té buněčné materiální podstaty našeho těla a tím, jak v sobě má vnitřní matematické hodiny a kolik je možností buněčných dělení, tak kdyby ty buňky pořád žily tím zdravým způsobem, tak tady to naše tělo je předpřipraveno zhruba kvůli tomu počtu těch dělení na nějakých 380 až 460 let.
Ono sa to pekne počúva, len zatiaľ sa nenašiel ešte ani jeden, kto by to dal.
No tak našiel, že jo, máme o tom literatúru, ktorá ovšem samozrejme není vedecká, ale je to knížka, ktorá sa pomerne dlouho vydáva. Je to Bible.
Tak, dobre.
Samozřejmě, že toto je velmi, velmi diskutabilní téma, ale vidíme to, víte co, my to vidíme v jiném biologickém světě. My to vidíme v říši rostlin, my to vidíme v říši živočichů, která samozřejmě není zkoumaná úplně tím, řekněme, medicínským, zdravotnickým způsobem, ale vidíme tam schopnost mnohých organismů, které ve svém potenciálu, a je to řekněme, dokladováno pozorováním. Tady prostě jsou několik set let, některé dokonce několik tisíc let, přestože jejich biologická podstata není až tak odlišná od vlastně složení našeho těla.
No a ako sa na tieto výroky pozerá verejnosť, respektíve aj odborníci, keď sa s nimi o tom bavíte?
A já si víte co, jako odborníci, to je taková velmi úzce, každý odborník je v podstatě velmi úzce zaměřený. A pokud je někdo odborník, řekněme, z medicínské oblasti, tak je velmi úzce zaměřený na to, co ho ta západní medicína učí. A také pochopitelně musí být poslušný tomu, co se v té době, každá doba je poplatná nějakému politickému nebo vědeckému směru, takže musí být jakoby, musí býti se svými vlky. Tedy přesah mimo takový ten klasický zdravotnický rámec tady u těch lidí moc nenajdeme. A když se chceme o tom s někým bavit, tak většinou nacházíme spřízněné duše u, řekněme, velmi vzdělaných až jako renesančních osobností, které neulpívají na jednom vědeckém paradigmatu, ale který celý život studují mnohé další a další obory a tou syntézou těch oborů se jim nabízí vlastně ten širší vhled, no a ti se mnou pochopitelně souhlasí.
Ale oficiálně to nedají von.
Někteří možná i ano.
Takže máte aj takých, ktorí s tým nemajú problém aj na verejnosti sa takto baviť.
Přesne tak. Áno, áno, naprosto přesne. Ale jako, abych to se nebyla ošklivá k lékařům a neházela je do jednoho pytle, to bych strašne nerada, pretože ono to proste takhle není, tak i z řad lékařů, opravdu lékařů, kteří vykonávají medicínskou praxi, tak už dneska mám mnoho sympatizantů, kteří říkají, ano, ono to takhle proste je, jenom v té medicínské praxi se to zkrátka neuplatňuje.
Uh-huh. No, Jarmila Klímová, kterou mám v této chvíli na telefoně, oficiálně česká lékařka, vy se věnujete aj psychiatrii, alebo to je tiež mylná informácia?
To není mylná informace, já jsem samozřejmě atestovaný psychiatr, nicméně ta psychiatrie jako taková dneska už pro mě je tak úzký obor, který v podstatě, když se praktikuje lege artis, tak je zúžen v podstatě jenom na preskripci nějakých léků. Takže pro mě je psychiatrické vzdělání už dneska jenom jakýmsi doplňkovým, okrajovým, řekněme, příspěvkem k tomu, čím se vlastně zabývám.
No vy to beriete jako okrajovou záležitost a mně se zdá, že společnost by potřebovala právě najviac právě psychiatrov, lebo...
No, víte čo, ja vám do toho skočím. Ona by potrebovala psychiatrov. Jenomže psychiatrov takových, ktorí sa opravdu věnují tomu, co se v těch myslích a v těch duších lidských odehrává. To znamená psychiatry, kteří budou naslouchat, kteří budou s tím člověkem rozprávět o jeho životě.
Ano, také nějaké bůtľavé vrby by jsme potřebovali, ne?
Přesně tak, ano. Jenomže ten medicínský systém, do kterého oni jsou zavzati, jim vlastně ten prostor dneska už ani nedává. Jo? Oni zase... Máme psychiatry, kteří prostě na to kašlou, kteří prostě vám mezi dveřma vrazejí ten recept na to antidepresivum, víc je nezajímá. Dobře, ale taky máme psychiatry, kteří jsou velmi moudří, vzdělaní, empatičtí, ale zkrátka v tom pojišťovenském systému oni nemají možnost dělat tu práci tak, jak by chtěli.
Uh-huh. A proto jste se rozhodli s trošku jiným směrem, to je ta psychosomatika?
Ano. Víte, ve chvíli, kdy já jsem vlastně začala rozšiřovat jakýsi svoje, řekněme tomu, znalostní obzory tímhle s tím směrem, což je nějakých, já nevím, 25 let zpátky, tak psychosomatika ještě vůbec nebyla ustanovená jako nějaký lékařský obor. Jo? Psychosomatika tady byla jako jakási vzdělávací platforma, která zájemcům o vlastně tuto filozofii umožnila vzdělání v tom smyslu vhledu do toho, jak jsou propojené psychické a tělesné funkce. Já jsem kdysi právě prošla takovým jedním vzdělávacím výcvikem a vlastně ta myšlenková platforma, která se přede mnou rozprostřela, mě natolik fascinovala, že jsem si říkala, já nemůžu zůstat jenom úzce v tom psychiatrickém myšlení, já se potřebuji rozvíjet tímhle s tím směrem. Ano, tady mi to dává smysl. Hledat zdroje a příčiny nemocí v životech těch lidí, jo? Skutečně v tom životním příběhu. A teprve je to opravdu velmi nedávno, nějaký, já nevím, 3-4 roky, kdy se psychosomatika ustanovila jako lékařský obor, takže to je poměrně novinka v její historii, ale přesto všechno já subjektivně si dovolím jí nechápat jako lékařský obor. Já psychosomatiku chápu jako filozofii, jako způsob myšlení, protože si myslím, že by neměla zůstat jenom v rukou pár vyvolených vzdělanců, ale že tenhle ten způsob myšlení je dostupný každému člověku, každému laikovi, jak se začít dívat na svůj život, jak začít chápat poselství svých nemocí. A tohle ta moje, řekněme, idea, že je to dostupné té veřejnosti, se mi opakovaně potvrzuje ve chvíli, kdy přednáším, dělám semináře a na to chodí jak teda odborná, tak laická veřejnost a ti lidé to opravdu chápou na první dobrou. Je jim to jasné. Je to něco, co ano. Vlastně oni už v sobě někde dávno vědí, a tím to jenom někdo potvrzuje zvenčí.
Já ten termín 3-4 roky využijem, lebo dohledal jsem si dve knižky, které jste ponúkli, a tiež sú to vlastně 3-4 roky dozadu, v 2015, proč a jak psychosomatika funguje, a o rok neskôr psychosomatický dotek motýla. Sú to všetky knižky, které jsou z vašej strany ponúknuté?
Zatím ano, zatím ano. Mám samozřejmě v plánu tvořit něco dalšího. A jenom když už jsme u těch knížek, tak bych si to dovolila krátce komentovat. Tu první, kterou jste zmínil, proč a jak psychosomatika funguje, tak to lze nazvat něco jakoby populárně naučná. To znamená, že tam se opravdu zabývám rozborem toho, co jsou ty principy toho psychosomatického přesahu. Jak je možné to chápat, jak je možné vůbec chápat lidský život v kontextu toho bio, psycho, sociálně, já nevím, spirituálně, energetického kontextu, jo, ve kterém žijeme. Takže to je jakási laická učebnice, když to řeknu krátce. Když to ta druhá, tu jsem si psala víceméně pro radost a to je... Tu bychom klidně mohli zařadit do kategorie beletrie, protože říkám, to je taková knížka pro radost holkám do kabelky. Tam píšu o tom, jak se potýkáme s tím, jestli jsme dobří rodiče, jestli jsme nebo nejsme šťastní a spokojení v manželství. Jsou to takové eseje, úvahy, takový trošku jako zpověď z mýho života. A když na ní dostávám zpětnou vazbu od těch žen, který ji přečetli, tak říkají, hele, paní doktorko, třetinu jsem proplakala a dvě třetiny jsem se prosmála. Já mám pocit, že je celá o mně. Což je pro mě jako moc milá a příjemná jako by zpráva, protože se tam snažím cítit do toho, co vlastně řeší každý z nás. Jestli jsme dobrý rodič, jestli jsme podědili všechno špatný nebo dobrý po našich předcích, jestli jsem dobrá manželka, jestli mám hodnotu jako žena a tak dále a tak dále.
No, ta knižka má 3 roky a příběhy dalších 7, aspoň tak som sa teda dočítal, že sú inšpirované v priebehu alebo boli spisované, zbierané v priebehu tých predchádzajúcich 7 rokov. To znamená, že 10 rokov sa už teda tejto oblasti venujete, ak to dobre počítam?
10 rokov, řekneme, už píšu.
Už píšete. Uh-huh. Prišli ste na niečo, čo ste predtým netušili a zrazu vám to otvorilo ešte viac zreničky, že ten svet psychosomatiky je aj trošku o niečom inom, než ste do toho vstupovali?
To je dosť ťažká otázka, pretože...
Otázka je ľahká, len odpoveď sa ťažšie hľadá.
Otázka je lehká, odpověď je těžká. Pokud mám být opravdu autentická, tak asi takhle. Dřív jsem měla pocit, že psychosomatická témata vlastně patří jenom někam do oblasti medicíny nebo nějakého poradenství. A čím déle vlastně to dělám a ty principy nějak jakoby vědomým způsobem žiju, tak se mi stále víc a víc potvrzuje, že tato filozofie patří do obyčejného života. Že patří do každé domácnosti, do každé kuchyně, do každé ložnice. Uh-huh. Že to není něco, co je vydělené téma k diskuzi, ale že to vlastně životní filozofie.
Že to nemusí řešit iba odborníci, ale aj kludně nějaký bežný, obyčajný člověk.
Přesně tak, svým selským, laickým rozumem, zdravým rozumem si může dojít k tomu, co se by rádo třeba chtělo tvářit jako šílená odbornost a věda.
Mm-hmm. Je to jako něco, já to trošku prirovnám a možno, že nie priamo ideálně k šachom, které vyzerají byť, že to můžu zvládnout len naozaj inteligenti s vysokým IQ, ale tak pohnout tím pinčlikom je v podstatě každý.
Jo, moc hezky jste to řekl.
No, ďakujem pekne, snažil som sa. No, ale dnes by sme nemali byť sami na tento náš rozhovor, mali by sme tu mať ešte tretieho do partie. A prečo práve tento človek?
To sa ptáte mne?
Áno, to sa pýtam vás.
Aha, tak dobře. Možná proto, že s tým človekem som sa moc hezky potkala právě ve stejnosti jakéhosi filozofického náhledu světa a myšlení o tom, že svět není jenom mechanický kivadýlkový divadlo, ale že má spoustu dalších rozměrů, na který běžný člověk v honbě za krysým závodě, za placením složenek prostě nemá čas a opomíjí ho. A on tu filozofii, myslím, taky žije s takovou, řekněme, radostnou lehkostí.
No, tým konkrétnym tretím do partie je host relácie Intibovo okienko. Marty by mal byť na druhom telefóne, ak sa počujeme.
No, ja vás zdravím, dobrý deň a zdravím Jarmilku, ahoj.
Ja také zdravím, áno.
No, hrdličky, budete si tu hrkútať, ale najskôr Marty, k tomu, čo tu bolo doteraz povedané, máte čo povedať?
No samozřejmě, tak já jsem se teď trošku oprsk, jak jsem zvyklý si s Intibem teďka, tak my si s Jarmilou totiž říkáme. My si říkáme vy, ale Jarmilo.
No já jsem se taky lepil, potom... když jsem na něco zapomněla. Ano.
Ne, my se na tykání potom domluvíme, až ji příště budu třeba na pohořelci chtít přejet autem, což byla samozřejmě nehoda opasná. málem jsem připravil Českou a Slovenskou republikou psychosomatičku, neboť já plný práce jsem jel autem a Jarmila zasněná do svých věcí také nešla přes přechod úplně na férovku.
Preto je asi aj bezpečnejšie mať vás obidvoch takto na telefóne každého v inej časti.
Tak sme sa na sebe, podívali.
Áno.
A jak sme sa na sebe podívali, tak sme prišli na to, že si nebudeme nadávať. Ne, tak ja to mám, ja som se k Jarmile dostal, samozrejme niekdy som ji videl v televizi u Karla Šípa, kde samozrejme to jej povídání zaujalo, pretože môj tchán vlastně někdy v 80. letech tohleto razil na jedné dětské léčebně v Říčanech přímo, že prostě máme svojí hlavou schopnost se uzdravovat a já jsem před 8 lety prodělal infarkt myokardu a ku podivu jsem z té nemocnice odešel za 7 dnů po svých, protože jsem tak strašně toužil vrátit se zabitý svý rokový kapely, vrátit se do své práce, protože jsem si myslel, že beze mě se to nestihne. A najednou v tom špitále jsem si uvědomil, že ač se mnou ze mě vedou různý hadice a dráty všema směrama. Takže já prostě se za chvilku postavím a odejdu tady odtud a budu chtít normálně fungovat. A tím, jak jsem chtěl normálně fungovat, tak jsem zjistil, že ta moje hlava to nějakým způsobem jako utáhla, že se uzdravuju daleko líp, protože prostě chci. Měl mě koukal jako blázni, když jsem tam odcházel za 5 dnů po operaci jsem odešel z nemocnice na Vinohradech. A od té doby jsem se začal zabývat tím, že buď si hlavou můžeme strašně uškodit, nebo si vlastní hlavou můžeme strašně pomoct. A protože mám v životě to štěstí, že s Jarmilou jsme kamarádi, tak se vždycky tak jakoby zeptám a ona mi jakoby odpoví a já si o tom stejně popřemýšlím. Ale rozhodně mě baví to, co dělá. Dělá to velmi populárně. Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme se o to přijít, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat.
No a čo,
to nejsem já, to je Cimrman.
Jasné, ale čo na to hovorí vaše blízké okolie, keď takto nad tým premýšľate? Neťukajú si po čele?
Já to nikomu necpu, já si to nechávám pro sebe, já nenutím nikoho, aby dělal věci, který nechce, nebo jestliže někdo naprosto se chce svěřovat psychiatrovi nějakému klinickému, tak kterému právě napíše ty antidepresiva, tak je to jeho věc, každé tělo je náš chrám, jak s ním budeme zacházet, tak ono se nám odmění, že jo?
Tak otázka...
Už jednou tělo řeklo dost, ano. Takže vím.
Otázka na paní doktorku. My často, keď máme ľudí podobného typu v reláciách, tak jsme zosmiešňovaní, že akých bláznov jsme si sem naťahali. Ale vás predsa len pozývajú, však bol spomínaný aj Karel Šíp, do takýchto programov, ak som si všimol, aj u pana Krausa ste už boli. Počujeme sa?
No počujeme, já teďko nevím, kam směřuje otázka.
No otázka smeruje, že ten takzvaný klasický mainstream to tak či tak uznává potom, keď vás volají a nezosměšňují na těchto místech, tak zřejmě asi jsou zvedaví a zaujímají se o tuto tému.
No právě. Víte co, to je jako s každou entitou, která má trošičku alchymistickou příchuť nebo nádech. Mm-hmm. Jo? Všichni budou tvrdit, jak v podstatě hmota je tady to jediné reálné. A ty, co nejvíc křičí, tak potom je načapáte někde u kartářky.
Ano.
Jo?
Jsou taky, ano.
No, to je přesně
ono. Ono to například aj mezi veriacimi jsou taky, kteří povedzme nemůžu verejně povedat, že mají doma nějaké kameny, například.
Přesně tak, ano. A ono se tenhle zájem vlastně u těch lidí rekrutuje někde na základě jejich osobní intuitivní zkušenosti, že byť na to nejsou žádný dvojitě slepý studie a farmaceutická doporučení, ale že oni někde v životě tuto zkušenost vlastně mají. Že to vlastně buď to viděli někde ve velké blízkosti okolo sebe, anebo to zažili na vlastní kůži. Že když nějakým způsobem přemýšlejí, nebo že když se nějakým způsobem rozhodují, že to tělo prostě funguje úplně jinak, než když propadají depresím, malomocnosti, nechávají své veličenstva cloumat zlobou a vztekem. A že to tělo v podstatě opravdu jim to vrací i s úrokama. Jak v tom dobrým, tak v tom špatným. Zkušenost, kterou tady říkal Marty, o tom, jak po 5 dnech odešel z nemocnice, To je něco, co by teďko mohlo napadnout zase každý a říct, jo, jako to on, že se tak jako rozhod, no tak to on se jako uzdravil, ha, 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 co to je za blbosti.
Ne, ne.
Na druhou stranu. Cože?
Ne, mě propustil můj ošetřující lékař, ten říkal, můj ošetřující lékař řekl, pokud se na to cítíte, tak běžte. Tak jsem se na to cítil a šel jsem a můj ošetřující lékař mi zamával, ten s tím byl úplně v pohodě. Naopak si myslím, že to byl skvělý chirurg, takže to... Že to udělal skvěle ten chlap, jako já jsem do dneška nenechám dopustit.
Tak mi zaplať pánu, že jo, já jsem říkala, že prostě i mezi lékařema jsou ti, kteří vlastně vědí, že to takhle funguje. Ale když se to takhle jednoduše předestře do toho pléna, do toho éteru, tak právě ty škarohlídští spoluobčané, teď nevím, jestli slovo škarohlíd, jak je přeložitelné do slovenštiny, si začnou právě ťukat na tělo a říct, no to, že se jako někdo rozhodne, no tak to se jako asi uzdraví, chachacha, co to je za blbost. No ne, protože síla rozhodnutí je opravdu nesmírně mocná, vlastně psychicky energetická záležitost. A síla myšlenky zkrátka mění naše buněčné fungování, mění elektrický potenciál na buněčných membránách. Na tohleto všechno dávno na mezinárodním vědeckém poli jsou udělané studie. Ví se o tom, respektuje se tento fenomén. Ale pro mnoho lidí je právě daleko, řekněme, výhodnější, snažší, pohodlnější zůstat vlastně v té slepé nevědomosti a tím pádem i získat takovéto alibi na svůj život, že oni jsou přece ty chudáci, co za nic nemůžou a že ten zlej osud jim přidělil nějakou nemoc. No, když z toho potom mají ty výhody, no tak pochopitelně, že se té své nemoci nebudou chtít ani zbavit. Za tyhle ty výroky jsem opakovaně napadaná, jak jsem zlá, jak jsem bošklivá, že jako vůbec říkám, že si někdo nějakou nemoc přivodí sám. Ano, přivodí. Totiž naše psychika má mnoho a mnoho vrstev. Jenom tu racionální šlupičku, jako špičku ledovce, jsme schopni nějakým způsobem svým vlastním bdělým vědomím, řekněme, korigovat nebo monitorovat. Ale naše vědomí má daleko hlubší a širší rozměr a právě, že to nevědomé přivození si nemoci, to je to, co vyrábíme my, aniž bychom si všimli. Ale dobrá zpráva je, že je samozřejmě mnoho nástrojů, jak se do těch hloubek psychiky začít dívat, začít z toho ty informace vlastně vytahovat na povrch, aby pro nás byly čitelné, aby pro nás byly viditelné a moci začít měnit. Ale upřímně řečeno, to je velká práce. A většina lidí vždycky zůstane radši u toho, že si vezme někde nějakou tu piluli, protože zkrátka je to pohodlnější. A řekněme, že s touhletou odvahou čelit životu a něco na sobě aktivně měnit je zatím záležitost, řekněme, pár procent lidí. Ale podle mého názoru je potřeba jít vstříc tomu procentu lidí, kteří to prostě chtějí, kteří volají potom, ano, doktorko, pojď mě ukázat, jak můžu napravit svůj život.
No ono, tých pochybujúcich na svete vždy bolo celkom dosť, aj pozitívne mysliacich. Každý si plával tou svojou riekou. Ja by som sa ešte chcel vrátiť k tej vašej prvej knižke, ktorá vyšla v tom 2015. To je tá Proč a jak psychosomatika funguje. Je to stále v tej verzii, v akej by ste to ponúkli aj dnes, alebo by ste tam už určité pasáže vedeli aj nejak obnoviť, trošku to prepísať?
No, víte, co bylo nejhorší, když se ta kniha psala? Skončit s tím psaním a říct, že tak už dost, ne, už žádnou další kapitolu, už dost, protože jinak to nikdy nevyjde. Takže pochopitelně za těch dalších pár let já už mám v sejfu rozpracovaných mnoho a mnoho dalších myšlenek, který bych do té knihy určitě dneska už přidala. Ta kniha by byla možná už o třetinu zase širší, tlustší. Nicméně, tak jak je to napsané, si myslím, že pro tu základní orientaci a jak s tím svým životem dělat, že si myslím, že je dostatečně čitelná, dostatečně srozumitelná. Pak bych tam mohla samozřejmě ještě vetknout nějaký nějaký libůstky z kvantové fyziky a tak dále. Toho by se našlo spousty. Ale pro toho čtenáře, který hledá něco, jakoby návod na, na kvalitnější zacházení se svým životem, tak si myslím, že OK, tak jak je.
No hlavně on potřebuje většinou něco, co má maximálně tak 10 stránok, lebo keď vidí hrubou knihu a má v něj nájsť něco jako optimismus do dalšího života, tak už vtedy je pesimistom, že to ani neprečíta celé.
Ano.
No a Marty...
Možná o to víc mě překvapuje, kolik lidí bylo tak nesmírně trpělivých, že tu knihu přečetli celou.
Tak se našli, určitě. Marty se dostal k této knižke?
Ne, já jsem to nečet, ale tady vidíš, jak je nesmírně těžký se dostat přes rozmluvenou Jarmilu. To je v podstatě nemožný.
No to je typická
já,
žena.
Já když vysílám z Intibem, tak... já když vysílám z Intibem, tak si skoro nevrznu, tak si takzvaně nevrznu přes Otu. A teď, když jsem s Jarmilou, tak jsem v hlubokém nádechu, neustále čekám nadechnutý. Ale Jarmila to prostě jako má, ale jako já chci souhlasit s tím, že já jsem si třeba svoji nemoc přivožil sám. Musím říct, že jsem si ji přivožil sám, protože jak jistě víte, jak v roce 2002 byly v Praze povodně, mě to zásadním způsobem narušilo biznis. Začalo se zjišťovat, že u mě ve firmě jsou lidi, kteří nejsou úplně poctiví. Začali se mi vlastně kupit věci, které jsem nebyl schopný rychle poplatit v nějakých termínech. Já jsem začal prostě být v permanentním stresu, ten se samozřejmě kumuloval, až to skončilo, jak to dopadlo a až vlastně ve chvíli, kdy jsem sám si připustil, ne, ty za to můžeš, protože si je nehlídal, protože si nedozoroval, protože si vlastně byl lehkomyslný, tak v tu chvíli se mi najednou udělalo dobře, začal jsem si ty věci sám řešit. I potom infarktu jsem si říkal, tak kamaráde, tělo ti vyslalo nějaký signál, co ještě stihneš a co nestihneš. Máš tu narozený vnouče, chceš se s ním, určitě chceš vidět, jak půjde na střední školu. A tak jsem si začal o sebe jinak starat a ta hlava k tomu dala povelej. A od té doby jsem žil takovým tím životem, že se z toho nezblázním. Jako. Že se přece z toho nezblázním, že jsou na světě i jiné věci. Tady jsem s Jarmilou, prostě tady mi Jarmila pomáhá vlastně tím, co vydává, tím, co zastává, tak tím mi vlastně pomáhá. Jakože ta hlava je do jistý míry schopná si to utlačit sama. Samozřejmě, když potřebuješ medicament, než si ho, že jo. Já musím brát medicamenty, který mi předepsal kardiolog nebo můj internista, ale vím, že tou hlavou prostě spoustu věcí můžu utlačit a proto prostě Jarmilu vnímám a říkám, může si o tom myslet, kdo chce, co chce. Já jsem se rozhodl, že to budu vnímat. Neříkám, že to úplně natvrdo jakoby tím řídím, ale prostě vnímám to, je to nějaký názor, který já akceptuju a prostě se podle toho kroutím, no. A jako pomáhá mi to, mám se líp?
No, to je cítit z toho rozprávania. Ak si dobre pamätám, tak pri napríklad zlomenine sme mali také pravidlo, tých 5 T sa tam užívalo, to znamená, že ticho, teplo, tekutiny, tišenie, bolesti a transport, ale to až pri zlomenine začali ľudia takéto veci väčšinou riešiť a keď má niečo s tými psychickými problémami, tak to môže byť, že stále odkladá a stále sú tam také výhovorky typu nemôžem si to teraz dovoliť aj kvôli práci, kvôli pracovnému tempu, aj keby som aj niečo takéto začal riešiť, tak zase sa vrátim domov a zase tie isté problémy vyskakujú, lebo deti sú hen také, partner je taký a hen taký, že či je dobré prípadne na začiatok úplne sa od určitých vecí odstrihnúť a od akých najideálnejšie, ak sa tak dá vôbec aspoň návod dať nejaký od pani doktorky by som poprosil.
Po mne chcete niečo ako prevenci. Je to tak?
Niečo ako povedzme, že štartovací balíček.
Štartovací balíček začíná možná takový ten nejpřístupnější, jo? Ten nejdostupnější.
Ano.
Pro každého z nás, když vezmeme v úvahu, že tady některých si 5 aspektů, že, o kterých jsme mluvili, takže si vytáhneme, vylosujeme si ten socio, to znamená ten vztahový aspekt. A to je to, kde vlastně si můžeme začít, nebo měli bychom, si začít dělat inventuru v našich nejbližších vztazích. A jako, není to jednoduchý, jo? To je taky jako poměrně bolestný proces, protože někdy je potřeba si přiznat, že ty vztahy, ve kterých žijeme, zkrátka nejsou úplně, řekněme, prospěšný, že nejsou úplně v souladu s naším životem a některé jsou dokonce toxické. Jo, jako přeneseně řečeno. A tam může začít každý z nás uvědomit si, jestli nežijeme takzvaně, já tomu říkám, dotovaný vztahy. Jo? To znamená, že jenom my vlastně neustále investujeme do toho druhého člověka a nic se nám nevrací. My to jsme schopni dělat dlouhá a dlouhá léta, aniž bychom si to uvědomovali. Protože třeba žijeme sen o tom, že ten člověk je úžasný a že my spolu můžeme mít ten úžasný vztah. A tak jako odmítáme vidět některé věci. To je to, tím je postižený každý z nás. To je v pořádku.
V těchto našich teritoriách slovenských a českých jsme zvyknutí se riadit hlavně takým heslom, nazvem to heslom, že postav dom, zasaď strom a splod syna, hlavne zapustí korene. To znamená, že keď už som s niekým vo vzťahu, tak až do konca života s ním musím byť, hoci teda to nemusí dvakrát k sebe pasovať, ale to môže byť aj ten štartovací, tá štartovacia čiara do tých skôr zdravotných problémov po tejto stránke.
Přesně tak. A potom, když se nám vlastně to toxické, co žijeme v těch emocích a v těch vztazích, když to žijeme dostatečně dlouho a pořád to vlastně nejsme schopni monitorovat na té psychické úrovni, tak prostě přijde ten tělesný příznak a to tělo nám řekne dost. To tělo nám řekne, musíš něco změnit. My máme pochopitelně tendenci bagatelizovat a opomíjet ty signály toho těla, protože nás nikdo na školách neučil, že naše tělo s jeho vnitřní inteligencí se prostě nikdy nemýlí. Nikdy. Ta zpráva, která přichází z našeho těla, je vždycky naprosto autentická, naprosto pravdivá. A to je ten krok číslo dva potom, po té první inventuře, jak jsem říkala v těch stavích, krok číslo dva je naučit se vnímat a poslouchat to, co nám tělo říká. Jestliže máme zažívací problémy, jestliže máme ekzém na kůži, jestliže máme, já nevím, steatózu jater, jestliže máme reumatoidní artritidu, tak si všimnout, jako, co to tělo říká tím příznakem. Jo, tady něco jako nemůžeš strávit, nemůžeš něco udržet ve svých rukou. To je ta vstupní informace, u které bychom ale neměli zůstat. Jo, u tohohle z toho, řekněme, trošičku jakoby laciného symbolismu, ale začít pátrat dál. To jsou jenom ty vstupní dveře, to není ta finální diagnóza. No je to srozumitelný?
Tak něco zachytávám, někde jsem v koncoch, ale snad se orientuje hlavně poslucháč. Keď se vás opýtám, kdy jste byli naposledy chorá? Nemocná, tak
to
myslím.
To se mě taky někdo ptal. Mm-hmm. No, nemocná. Já když udělám jako pečlivou revizi, tak já jako dospívající holka jsem měla nemocnou štítnou žlázu. A protože jsem tenkrát byla jako opravdu v péči velkých odborníků na nejvyšší úrovni, tak mě řekli, že to budu mít do konce života. Nějakých, já nevím, 10 let jsem brala nějaký šílený léky, pak mě taky řekli, že jako nikdy nebudu mít děti. Pak jsem tam přestala dojíždět a od nějakých 25 let mám pokoj. A když se mě ptáte na takový ty, řekněme, takový ty rýmičky nebo tak, tak já mám pocit, že naposledy to moje dcera ještě chodila do mateřské školky, dneska jí 13, já nevím, před nějakýma 7 lety jsem měla nějakou rýmu, myslím, takovou tu, že jsem z ní třeba nemohla 3 týdny dostat.
No, na druhém telefoně máme Martyho, od toho odchodu z nemocnice, jako to je so zdravíčkom?
A tak je to dobře, tak jako taky už jsem schátral nějakým věkem, že budeme 55, ale jako samozřejmě dobře, je tady nějaké omezení, že jo, samozřejmě mám krevní tlak řízený práškama, ale v podstatě jsem se vrátil za svoje milované bicí do svojí kapely, vrátil jsem se k fotbalu už jako trenér teda, dělám spoustu věcí, ale hlavně spoustu věcí, a tady zase musím na Jarmilu navázat, spousty lidí jsem se jakoby zbavil, protože oni vysávali moji energii. Prostě kontakt s nima, udělal jsem si opravdu takovou vztahovou inventuru, kdy prostě lidi, kteří vysávají moji energii, tak jsem se s nima jakoby rozešel. Už se nevídáme, nechal jsem si okolo sebe takový ten nejužší okruh lidí, který mám rád, který potřebuju, který jsou schopný mi sdělit něco, co mě jakoby někam posouvá.
Ano.
A ten zbytek už nechávám prostě plavat, protože mi to zaneřáďuje, mi to myšlení. Já mám hroznou tendenci, když po mně někdo něco chce, mu okamžitě jakoby pomáhat a vlastně si brát jeho starosti do své hlavy. To jsem si fakt zakázal.
Ježiš, vítejte v klubu. Ano, ano.
Ano, zakázal jsem si to. No, no děkuju, tak někdy se svěřuju tobě, že jo, ale... Nebo vám, ale... To je zajímavý, já přijel do rádia a okamžitě ty Jarmila tykám, já se omlouvám po druhý. Takže prostě někdy se svěřím...
Ne, to je v pohodě.
No je to bez pusy.
My jsme si nepotykali oficiálně právě a to, na to já jsem úplně natěšenej, že?
Právě.
Ale je to prostě tak... Chce to prostě si tyhle ty věci vyndat ze života, zabývat se svýma nejbližšíma, těma, který máte rádi a prostě věnovat tu energii jim, že jo. Já jsem minulý týden prostě byl s mojí dcerou, která měla akci, protože je manažerka kapely, zrovna se povedlo, že se na kapelový dodávce něco stalo se spojkou a já jsem v tu chvíli mohl hrozně jakoby pomoct, protože jsem to bez té spojky jako dojel, tu akci jsme jako zvládli. Byl jsem jí po ruce a bylo mi hrozně dobře, že prostě jsem jí schopný takhle pomoct člověku, který ho mám tak strašně rád, že jo, mý dceři jsem byl prostě schopný v tu chvíli pomoct a to mi dělá, takovýhle starosti si do hlavy pustím, ale jestli někdo má starosti s tím, že nemá peníze, nebo že prostě nemá na chlast, jak jsem dřív každýho řešil, proč je v takovém maléru a sám jsem v tom maléru byl taky, tak to už prostě já nebudu, budu si řešit svý věci a řešit věci svých blízkých.
No ale tak pani doktorka to má trošku asi o niečom inom, lebo sa musí stretávať s tými oficiálnymi pacientami, je to tak?
No tak samozřejmě, když je to v té profesní linii, no tak pochopitelně, že jsem pro ty lidi k dispozici. Ale aby mě to nesemlelo, tak si pořád musím opakovat, ano, to jsou jejich životy, já jsem tady jenom nějaký, řekněme, průvodce a do mého života to nesmí vstoupit. Protože když mě to semele, tak těm lidem už já potom nebudu moc dál pomáhat.
No veď právě to jsem se chtěl spýtat, že jako potom vy to zo seba dostáváte, povedzme aj, či se do vás, alebo na vás může nalepit po takýto diskusii s někým, alebo len počúvaní toho člověka, aj něco negativné, alebo si to viete tak urobiť, že aj samozřejmě vedieť, o čem hovoril, ale v úvodzovkách púšťať jedným uchom dnu a druhým von.
Víte, práce tohohle z toho typu vám nikdy nedovolí ten luxus, že zamknete dveře, hodíte klíč do kabelky a máte čistou hlavu. Pokud někdo tvrdí, že tohle to umí, tak sorry, já mu nevěřím, a nebo to nedělá jako úplně srdcem. Tady je vždycky velice těžký najít přesně tu hranici, kde tam pro toho člověka jste napřímo, hluboce, autenticky, přemýšlíte s ním, jste v jeho životě, ale zároveň prostě kvůli tomu nesmíte v noci třeba prochodit 3 hodiny, jo, místo toho, abyste spal. Ale přiznávám se, že ano, jsou, když přijde někdo a je tam někdy nějaký jako opravdu vážnej, velký malér, jistě, že si to nesu domů. Jistě, že ještě třeba v 11 hodin večer jako sedím někde a přemýšlím a říkám, Ježišmarja, kde to je, jak to najdeme pro Boha živýho, co s tím udělám. Ano. Ano, samozřejmě. Protože si myslím, že ta povaha práce se tomu přesahu zkrátka nevyhne.
No mě to připomíná, já si vždy tak, keď o takýchto věcech se rozprávám, jako někdo nasává energiu toho druhého, ale v tom dobrom slova zmysle, že mu má pomôcť. Ja si vždy pripomeniem pana Kopeckého, ktorý tak úžasne vedel ako herec stvárniť tých nahnevaných ľudí a hral to tak dokonale, ako keby to naozaj prežíval. On potom mal aj tie psychické problémy ku koncu svojho života, že to proste nejde len tak zahrať nahnevaného a nebyť nahnevaný, ale potom sa vrátiť do toho kľudového stavu, to musí zanechať nejakú stopu na tom organizme.
Musí a pochopitelně, že s touhletou vědomou zodpovědností musím pracovat i já. Takže ano, musím mít v tom životě nějaký časoprostor, kde to ze sebe prostě čistím. Jo, prostě musím jít do přírody, potřebuju meditovat, potřebuju poslouchat nějakou hudbu, potřebuju se od toho, tak jakoby laicky řečeno, odstřelit.
A to objímanie stromov riešite aj vy, alebo sa na to pozeráte s úsmevom?
Ne, stromy neobjímám, protože většinou jako to tak jako tak daleko nechodím, ale ono stačí si sednout do trávy, zavřít oči a prostě jenom bejt.
Uh-huh. Takže do lesa vás nedostanu.
Ale dostanou, zvlášť trochu houby. To se mě potom stává vášnivý houbový agresor. Je tak, když někdo chytne ten hříbek přede mnou.
No a
to je taky forma relaxace, že jo?
A čo sa týka Martyho, tak tam vyhráva to tá muzika, že pomáhajú také skôr optimistické pesničky, alebo sa dajú počúvať aj nejaké také vážnejšie, ťažšie veci?
Ne, muzika je úžasná, když si to pustíte ještě do sluchátek a odříznete si svět kolem sebe. A my teď díky tomu, že používáme v kapele nějaký technologie, tak já vlastně celou kapelu mám ve sluchátkách a hraju s takzvaným klikem, aby to bylo přesně.
Ano.
A vlastně mám v uších takovej svůj pokojíček a jenom vlastně vidím na ty svý spoluhráče. A to mi jakoby vlastně slyším, co hraje. Já slyším ve sluchátkách, co oni hrajou, že jo?
Ano.
Tak to odřízne to ten hluk, který teda vydáváme, že to je rocková muzika.
Ano.
A když vidím jako ty spokojený tváře kolem sebe, jak říkám, tak to asi nehrajeme úplně špatně, že jo? A to je samozřejmě úžasný, to je samozřejmě úžasný ventil. A další ventil je tady ten můj vesnický fotbal, já to miluju, já jsem strávil svoje léta od žáků po dospělí, prostě tady v nějakým okresním přeboru, kdy ty dvě vesnice si to teda v sobotu nebo v neděli rozdají, že jo, pak si dají pivo, klobásu a do středy to probíráme, jak to mělo být a jak nám to ten rozhodčí zase podělal, jak jsme to měli kopnout a když vyhrajeme, tak jsme šťastní, když prohrajeme, tak jsme chvilku nešťastní, že jo, ale pak nás to zase pustí. A tím já prostě to jsou jakoby moje ventily, že jo, já si opravdu už jako do hlavy nepouštím něco, tam nepatří.
A ta muzika, keď tak taká dobrá rocková, vlastná, texty veselé, optimistické, alebo aj depresivné trošku?
To jsem, do nějaký doby jsem dělal takovouhle muziku vlastní a od nějaký doby vlastně hrajeme cover verze světových hitů a strašně se u toho bavíme. Jako. My říkáme, že to vylepšujeme. My vylepšujeme verze světových kapel. Nedávno jsme posunuli prostě zrovna kapelu Journey, to je moje oblíbená americká kapela Journey, to jsme teda posunuli úplně zásadně.
Ano.
A moc mě to bavilo, no. My jsme zlepšovatelé.
Vy to dolaďujete prostě, ještě to ty páni nedali.
Ano, bylo období, kdy jsem měl v kapele zpěváka z Osvídníka jsem měl zpěváka a protože velmi, velmi dobré jako zpěval Pala Haberu, tak jsme měli v repertoáru spoustu věcí od Pala Habery. Říkalo publikum, že to je úplně autentický, jakože ten kluk opravdu to trefoval. No byl to rodilý mluvčí samozřejmě, že jo. takže já jsem na něj překopal repertoár a začali jsme hrát prostě slovenský písničky a bylo překvapivý,
ano.
Jak moc ta slovenská muzika tady zabírala.
Celkovo
tu blatanku prostě Pala Haberu a to ano. Prostě fungovalo jako blázen.
No celkovo česká strana tie slovenské pesničky skôr môže ako naopak, slovenský poslucháč tie české, ale našťastie stále je to dosť početné. A keď už by možno niekto chcel hľadať nejaký optimizmus v pesničkách, tak ja by som dal taký príklad, že Ivan Mládek, pani doktorka by mohla súhlasiť, že takéto veselé pesničky by mohli pomôcť trošku z depresie, alebo niekto, kto je na začiatku v takých depresívnych stavoch, tak radšej nech postupne ide z takých smutných skladieb do veselých vôd.
Hele, když je vám opravdu blbie, ale opravdu blbie, a slyšíte Ivana Mládka, tak jediný, co se ve vás vzbudí, že je to hovadina. Protože to s váma v tu chvíli nerezonuje.
Ano, jasné.
Potřebujete poslouchat muziku, která někde rezonuje, potká se s něčím, co je hluboko vaše, ale zároveň už je tam ten zárodek toho, že vás to začne posouvat někam dál. Mm-hmm. To je stejný, jako když jste v depresi a někdo vás vezme do kina na italskou komedii. No,
jasné.
Tak ne, sorry.
Takže keď tak, tak možno tak Ivone Přenostilová Roň slzy na začátok.
Možná, ano, a pak už to tam můžeme, jo, a pak už se to tam může třeba přes Palo Haberu, Elán, Miroš, Birka, jaj a jedem. No,
existuje ještě jedna taková písnička, jestli o to můžu vstoupit.
Ano, jasné.
A tu naspíval Michal Kocáb a recituje do toho Josef Kemr, taky skvělý umělec.
To je to stáří?
Kde ten... Ano, já jsem tvoje stáří, pozvi mě dál, no tak to bych se potom šel, kdybych teda byl labilní, tak se potom do okamžitě zastřelit, že jo?
Ale no, přesně, tím bych teda začal. To je v obě sice v rybnice, no.
Ano, tím bych se potom, po poslechu této písně bych se teda zprovodil ze světa jako schutí. Ale já jsem si teda všimnul, jestli můžu teda do toho vstupovat, tak jsem si všimnul, když jsem tak jako sledoval Jarmilu na různých médiích. Že ona měla jakýsi spor s dvěma děvčaty, který já teda dost mám na očích, a jedna z nich je herečka Špálková a druhá je Kalenská, a ty o ní nemluvili příliš hezky. Ale já jsem, když se na ně podívám jako chlap, heterosexuál, tak si jako říkám, jestli ten problém nemají spíš oni. Oni. Mm-hmm. Já nevím, jestli se tohle to může otajňovat, ale tyhle ty ženský podle mě se zabývají příliš sami sebou a potom z toho hledají zvláštní cesty ven a svoje problémy velmi rádi odtajňují, což já si nechávám radši pro sebe, když nějaký problém mám. A potom mě velmi překvapilo, že obě dvě si notovaly v tom, že vlastně Jarmila Klímová je jakási šarlatánka. Jestli o tom Jarmila nechce mluvit, tak nemusíme. Jako, ale narazil jsem na tyhle ty dvě jména, ty mě zaujaly, protože jedna má velmi studený oči a druhá podle mě má normálně dojíždí alkoholismus. Podle mě. Podle mě má abstinenční příznaky. Jenom to, co vidím přes obrazovky. Vůbec to neberte vážně, to, co jsem teď vypustil. To je jenom tak, jak se mi to jeví.
Ale já k tomu, protože samozřejmě mám v sobě někde hluboce zbudovaný nějaký etický kodex o tom, co veřejně mohu. No to máte, to máte tu výhodu, že jo. No, ale já prostě zkrátka s tím tohleto, ale já vám k tomu řeknu jednu věc. Rozhodně nejste první, kdo tohle zmínil, kdo na to poukázal, a nemusíte být odborník.
No ale samozrejme, že môže nás niekto počúvať, kto by chcel aj povedzme nejakú osobnú diskusiu s vami, a vy sa chystáte aj na Slovensko, ak mám správne informácie. Takže skúsme sa pozrieť na taký váš prípadne blízky kalendár alebo akcie, zoznam akcií, ktorých sa zúčastnite alebo kde budete vy sama prednášať.
Aha, tak moment, to já musím k diáři, protože už jsem taky osoba, která bez diáře nedá ani ránu, ale v podstatě, teď budu v Bratislavě, vlastně 6. júna, já už to umím slovensky ty měsíce,
ano.
6. júna, protože já se se Slovákama domluvím na všem. Kromě měsíců. Takže já už jsem vytrénovaná. Jak když volá někdo ze Slovenska, tak už neříkám březen, duben, květen. Ne, ano. Už jedu jako
marec, apríl, ano.
Jasně, dobrý. Takže 6. júna Bratislava, 15. júna Žilina, pěkný ve městě, a pak mám prázdniny.
Potom máte prázdniny. Jinak najdu to někde aj na nějaké stránce, to se dá dohledat, alebo...
No v podstatě myslím, že na Facebooku je to k dohledání. Ty lidi, kteří to sledujou, tak se na to budou moct podívat, protože jsou tam vždycky nějaké upoutávky. Ono to nikdy totiž není o tom, že si to organizuju já, ale vždycky jako mě někdo pozve. Jo, něco organizuje a tak dále. Je, Klímová by mohla přijet. No tak Klímová se podívá do diáře a většinou jsou to krásné akce.
Aby byla lepší klíma.
Strašně ráda. Jako slovenský publikum je úžasný. Víte co, vy Slováci jste daleko víc ve spojení se svojí emotivitou, jo. To je tak nádherný, jak ty lidi reagujou. My Češi jsme tak jako trošičku víc zaprdlejší, no tak jako možná proto jsme si jako od vás přitahli premiéra, že jo, děkujeme.
Nás asi najskôr šlak vie trafiť, ako vás. Lebo si to pripúšťame, a po tých dvoch posledných hokejových výsledkoch ani nehovorím. keď prišiel. Takže teraz je na Slovensku taká ťažká situácia po tejto stránke. Vám sa u nás darí, nám sa zase prestalo, ale to je iná kapitola. Obsah tých vašich najbližších dvoch prednášok bude to teda tá psychosomatika ako hlavná téma.
V podstate psychosomatika, ať už postavená do úhlu pohledu partnerských vztahů, nebo, počkejte, jak já tam mám ten další, výchova dětí, v závislosti na tom, aby vlastně se jim nepřivozovaly psychosomatické nemoci. Jídlo, které patří jako stravovací režimy, stravovací návyky, které patří ke kultuře, že jo, psychosomatického chápání. Se prostě nebudeme předspávat hamburgerama, pak se strašně divíme, že nám prasknul žaleční vřet, že jo, dobrý den.
No a Martyho, keď mám teda na telefoně, po této stránce len teoretik, alebo tiež by mohla byť v blízkej budúcnosti možnosť nejakú, že prednášku?
Ne, ja som ani ne teoretik. Ja som poučený laik a nadšený fanoušek. Ja vôbec už niekde niečo řekl, tak z toho bol nejaký malér, to radši ne. Ja už teďkon v podstate chci tak jako dožít svoj produktivní věk v relativním klidu. A pak už se životem fakt chci jenom bavit a mě se to poslední
době... Přede mnou se nebudete zmiňovat o věku, jo? Že to je velmi ošidná kluská plocha a že to vám nebudu
tolerovat. No právě. Jenomže já jsem prostě 55 neustále jako zápolím s vlastní pubertou, jo? Což mi... Protože díky tomu Big Beatu jsou některé věci pořád stejně, jako jo? Díky tomu Big Beatu jsou některé věci pořád stejně, ale já si trošku si připadám jako... Když totálně přežraný člověk stojí před paukertovým lahutkářstvím. Samozřejmě se mi ty věci v té výloze děsně líbějí. Děsně se mi líbějí, ale už je nemusí mít.
No ale tak dobře, tak odborníka máme na jedné straně, ale čo by laik poradil takému člověku, který by se potřeboval reštartovat?
No především, aby si odstranil ze svého života opravdu takový ty takzvaný kamarádičky, který mu vysávají energie, aby se začal mít rád, aby o sebe začal prostě nějakým způsobem pečovat, aby se obklopil lidma. Já teda musím zaťukat, že po všech svých životních peripetích vyrostla mi báječná dcera, mám senzační mnoučata, mám hrozně hodnou partnerku a mám ještě, žije moje maminka, která je úžasná a měl bych jí jednoho krásného dne prostě postavit pomník, protože s náma od mých 13 let byla sama. Smekám před ní hluboce, teď když trošku už o tom životě něco vím, tak prostě smekám klobouček a nikdy nebudu dost věčnej. Mám bráchu, který je úspěšný, je bezvadný, takže jako tyhle ty lidi jsou moje.
No, Martin nám zmizol z telefonej linky, lebo ono to tak vyzerá, že ten telefon po hodině odpája. To nie je tým, že by bolo zámerne odstránený z nášho vysielania, ale my sa k nemu ešte vrátime, lebo ja som skúsil ešte na novoho vykrútiť, že aby sa nám vrátil zase naspäť. Počuli sa? No, hodinka uplynula, tak vás to vyradilo z prevádzky, takže dokončíte myšlienku.
Ja neviem, co ste slyšeli naposledy, ale proste som si okolo sebe udial z týchto tých lidí a z kamarádu, ktorý mám kolem fotbalu, a kolem těch svých koníčků, tak jsem si z nich udělal takovou ochrannou slupku a snažím se opravdu nezatěžovat. Já třeba už jsem přestal číst politiku, jako. To jsem fakt přestal číst.
Ježiši, já dávno.
Protože si říkám, že poslouchám tohle už jako...
televizi, ne, to je toxický. No,
mě třeba neustále mi chodí, že bych se měl zúčastnit na Václaváku jakýsi demonstrace. A já si tak říkám, kde ty mladí kluci a holky, co mě tam zvou, byli. Když jsem tam byl já v roce 88 a 89, na všech těch demonstracích jsem byl, byli tam policajti s vodníma dělama, hrozilo nám, že nás vyházejí z práce. Komunistu jsme z gruntu nenáviděli, protože mě třeba dvakrát zakázal jakoby činnost s tou kapelou, že už tehdy jsem měl od nich zakázanou činnost na nějaký krátký období. Kde tyhle ty děti byly, jako. Tak já jsem říkal, pardon, já už mám odbojováno, teď je to vaše, já už prostě nikam nepůjdu. No a takže prostě tu politiku, jako já už nejedu, já se snažím se tomu, jako si toho nevšímat a snažím se jako tak nějak jako sebečistit, no, tímhletím.
No zostáva...
Každý jeden si udiať radosť.
Áno, zostáva teda hlavným posolstvom to, odstránte tých, ktorí sú vašimi vysávačmi, aj keby ste mali na istý čas, aj keby ste na istý čas mali zostať sami chvíľku, lebo potom si pritiahnete ako magnet do života to pozitívnejšie.
Naprosto přesne. A ja ešte...
Úplne přesne.
K tomu môžu jeden... Co?
Súhlasí.
Jo?
Jestli tomu môžu ešte jenom krátkej dodatek.
Ano.
Když si vlastne v mysli přehrajeme to, jak Marty nadšeně vyprávěl o svý kapele, nadšeně vyprávěl o svým vesnickým fotbale. To je ten další aspekt a to je najít a uplatnit ve svém životě něco, co nám skutečně dává smysl. Co se nám, kde jakoukoliv energii investujeme, tak ona se nám vrátí. A to je jeden z největších životadárných a ozdravných procesů, který si do toho života můžeme takhle tímhle tím způsobem prostě přitáhnout.
Ano, nevím sice maľovať, ale mám pritom velkou radost z toho, ako nanášam farby. Jasne. A budem, aj keby sa to malo páčiť iba mne, tak si to budem robiť.
Přesně, no pozor, aby si to nekoupil, knížák do nějaký galerie.
No, to je potom ten bonus, že to jsou ty vedlejší efekty, ano. To jsou taky v pořádku.
No v poriadku, ak teda pán knížak nie je problémom pre toho maliara.
No nebo tak, no tak ale pro pana knížáka je problém každej druhej, že jo?
A to je jeho problém.
Takže je těžký to tam zmezeřit, ano, pochopitelně.
Ano, no, to je ale jenom jeho problém. Přesně.
Já vám v každém případě děkuji, byla to velmi příjemná hodinka. Nevím, či chcete něco na závěr dodať, ale posledné slovo musí mať žena, takže poprosím najskôr Martyho.
Já jenom pozdravím a děkuji vám za hezkou hodinku bez přípravy, protože to si s Jarmilkou ještě vyřídím tohle. Jarmilko, 4 minuty jsem na to měl.
Ale dal to.
Ale je takhle...
No, ano, ale tak... Profesionál se nezapře, ne?
No profesionál jsi tady ty, že jo? Já jsem tady za toho šmudu. Já jsem nahrávač. Každopádně vám za tu hodinu děkuju a moc děkuju těm, co to vydrželi poslouchat a doufám, že nestratili pozitivního ducha a těším se s váma možná zase někdy, pokud k vám budu přizván. Protože s Jarmilou to je vždycky člověk jak na horský dráze.
No, my děkujeme za... toto posadenie sa k nám. No a pani doktorke, ešte na záver dáme slovo.
No ja som sa, pánové, královsky bavila, bolo to nádherný, fakt nádherný, děkuju moc. A doufám, že si z toho něco užitečného odnese i ten, kdo jenom poslouchal v éteru.
Tak na jednom telefóne Marty, na druhom pani doktorka Jarmila Klímová. Obidvom vám želám pekný deň, teším sa do počutia.
Na shledanou. Mějte se krásně. Děkuju.
Na shledanou. A z Banskej Bystrice zdraví aj Peter Kršiak. Majte pekný májový čas.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.